Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Hökumətin parlament hesabatı bəyənildi ki, böhranı Azərbaycana qoymur.
Amma bu hesabatın ruhu reallığa uyğun olmayan dərəcədə optimist olaraq qalır.
Tutaq ki, yazır ki, Polat Steel Company, özəl şirkət, bu qədər metal qırıntısı qəbul edib, bu qədər armatur istehsal edib, bazara çıxarıb. Heç bir sual verən var mı ki, sənə nə aidiyyatı var bunun?
İsveçə kimi ölkənin də valyutası devalvasiya olunarmış. Amerikada kasıblığın bu üzünü görən olmamışdı. Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, Elxan. Milli Məclis Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ildə gördüyü işlər haqqında hesabatı qəbul eləyib. Nazirlər Kabinetinin 430 səhvəlik hesabatını martın 13-də Parlamentə Başnazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov təqdim eləyib. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov hökumətin işini bəyəndiyini deyir. O bildirib ki, dünyadakı iqtisadi böhranın Azərbaycana az təsir etməsi hökumətin anti-böhran tədbirlərinin nəticəsidir. Müxalifətdən olan millət vəkili Nəsib Nəsibli isə dünyadakı maliyyə böhranına baxmayaraq, hökumətin bu hesabatının əvvəlki illərin hesabatından fərqlənmədiyini deyib.
Burada oturanların böyük əksəriyyəti Sovet iqtisadiyyatı haqqında rəqəmləri xatırlayır. O vaxtda çox böyük bir rəqəmlər göstərirlər. Amma nəticəsində oldu, onu bilirik. Əsas problemlər 2008-ci ildə nəinki qalmış, onlar daha da kətkinləşmişdir.
Nəsib Nəsibli ölkədə əsas iqtisadi problemlərin neftdən asılılıq, insarçılıq və korrupsiya olduğunu deyir. Onun fikrincə, hökumətin bu problemlərin həllində gördüyü iş yaratmazdı. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov günün sonunda bildirib ki, 40-dan çox deputat çıxış etmək istəsə də gərək müzakirələr yekunlaşa. O, vaxt azlığına görə danışa bilməyən deputatlara çıxışlarını Milli Məclisin katibliyinə yazılı verməyi məsləhət görüb. Mətbuat Şurası bir ayda Azərbaycan mətbuatında 2600-ə yaxın peşə etikası pozuntusu aşkar eləyib. Şura ölkədəki Azərbaycan və Rus dilində çap olunan 57 qəzet və 3 internet saytını yoxlayıb. Daha çox hansı qəzetlərin pozuntuya yol verməsi barədə təşkilatın yekun hesabatı il boyu aparılacaq monitoringin nəticələrindən sonra açıqlanacaq. Reportyorların Təhlükəsizliyi və Azadlığı İnstitutu Novruz bayramı ilə əlaqədar həbsdə olan 6 jurnalistin ailəsinə yardım üçün Novruz xeyriyyə marafonu keçirir. Bu barədə institutdan Lent Az Xəbər portalına məlumat veriblər. Şəffaflıq üçün marafonun sonunda yığılan məbləğ və iştirakçıların adları institutun saytında və mətbuatda dərc olunacaq. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun həbsdə olan jurnalistlər siyasına Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, həmin qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enullah Fətullayev, Bizim Yol qəzetinin şöbə redaktoru Müşfiq Hüseynov, İdeal qəzetinin baş redaktoru Əli Həsənov və Talış Əsədov qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov daxildir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünyada neftə olan tələbat bu il 1,5% azalıb, Beynəlxalq Enerji Agentliyinin proqnozunda belə deyilir. Agentlik gündəlik tələbatın orta hesabla 84,4 milyon barel olduğunu bildirir. Agentlik son 26 ildə ilk dəfə neftə tələbatın azaldığını qeyd edir. Təşkilatın məlumatına görə, təkcə bu ilin fevral ayında dünyada neftə tələbat 1,2% azalıb. Qırğızıstanda tanınmış siyasi liderlərdən olan Medet Sadırkulov və onunla birlikdə maşında olan daha 2 nəfər avtomobil qəzasında həlak olub. Daxili İşlər Nazirliyi hadisənin martın 13-də paytaxt Bişkəkdən kənarda baş verdiyini bildirir. Nazirlik qeyd edir ki, cəsədlər yandığından onların ayırd edilməsi bir qədər vaxt çəkəcək. Medet Sadırkulov yanvar ayına qədər Prezident Kurmanbek Bakıyevin administrasiyasının rəhbəri olub. Yaxınları şübhələnirlər ki, bu qəza əvvəlcədən planlaşdırılmış bir qətl ola bilər. İsveçrə bank sirləri haqqında qanunu yüngülləşdirməyə razılaşıb. İsveçrədə uzun illərdən bəri formalaşan ənənələrə görə bu ölkə varlı şəxslərin milyardlarla dollar pulu haqqında məlumatları başqalarına vermir. İndi hökumət həmin qaydaların bir qədər yumşaldılmasına qərar verib. Martın 13-də İsveçrə hökumətindən məlumat veriblər ki, bank sirləri barədə məlumatları başqa ölkələrə də bölüşə bilərlər, amma yalnız o halda ki, vergidən yayınma haqqında ciddi faktlar təqdim olunsun. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən təqdim edirdim Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir.
radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Hökumət bugün parlamentə hesabat verib. Ancaq nədənsə baş nazir və güc strukturlarının rəhbərləri parlamentə gəlməmişdilər. Hesabatı yüksək qiymətləndirən hakim partiya nümayəndələri öz fikirlərini belə əsaslandırırdılar ki, dünya iqtisadi böhranı Azərbaycana təsir eləməyib, bu da hökumətin işinin nəticəsidir. Müxalifət isə deyir ki, bu qədər tikintinin dayanması, bankların kredit verməməsi, bunlar böhrandan xəbər vermirmi? Parlamentdəki müzakirələrdən İlqar Rəsul xəbər verir.
Hesabat dövründə xarici ticarətlə 4300-dən çox hüquqlu və 4000 fiziki şəxs məşğul olmuşdur. İxrac əməliyyatlarında özəl sektorun xüsusi çəkisi 62%-ə çatmışdır. İl ərzində minimum əmək haqqı və minimum pensiyaların baza həddi 50% artırılmışdır.
Martın 13-də hökumət parlamentə 2008-ci ilin yekunlarına dair hesabat verdi. Müxalifətdən olan bəzi deputatlar düşünür ki, bu hesabat əvvəlkilərdən yalnız sənədi təqdim edənin baş nazir Artur Rəsizadə yox, onun mavini Yaqub Eyyubov olması ilə fərqləndi. YAP və iqtidar yönlü partiyaların təmsilçiləri isə belə düşünmür. Spiker Oktay Əsədov deyir ki, hesabat həm mahiyyətcə, həm də məntiqi ardıcıllıq baxımından yüksək səviyyədə hazırlanıb. Ana Vətən Partiyasının sədri, deputat Fəzail Ağamanlının fikrincə isə bu ilki hesabat bir mənalı şəkildə sübut etdi ki, Azərbaycan hökuməti qarşısına qoyduğu bütün vəzifələri yerinə yetirib. Prezident və onun komandasının apardığı siyasət nəticəsində bütün sahələrdə uğura imza atılıb.
Hesabatda bu ayrı-ayrı rəqəmlərdə özünün bir mənalı şəkildə təsdiq etməkdədir ki, ölkə prezidentinin müəyyən etmiş olduğu və onun komandası tərəfindən uğurla həyata keçirilən siyasət ölkəni bu və digər böhranlardan sığortalamaq və az itki vermək yolu ilə vəziyyətdən çıxmağa qadirdir.
Hesabatı müsbət dəyərləndirənlərin əksəriyyəti bunun təsdiqi kimi dünyanın yaşadığı iqtisadi böhranın Azərbaycana az təsir etdiyi və ya təsir etmədiyini dedi. Müsavat deputat qrupundan olan Nəsib Nəsibli isə deyir ki, bu hesabat ötən ilkinin təkrarıdır. Halbuki keçən illə müqayisədə dünya iqtisadiyyatında ciddi dəyişikliklər baş verib. Ən azı qlobal maliyyə böhranı yaşanır. Mövcud vəziyyətlə müqayisədə hökumətin hesabatı çox optimistdir. Çünki böhran Azərbaycanda artıq öz işini görməyə başlayıb.
Bizdə də böhranın əlamətləri artıq göz qabağındadır. Məsələlərin bağlanması, manatın məzənnəsinin saxlanması üçün hər gün milyonlarla pulun xərclənməsi, amma bu hesabatın ruhu reallığa uyğun olmayan dərəcədə optimist olaraq qalır.
Millət vəkili İqbal Ağazadə bu hesabatı baş nazirin yox onun müavininin təqdim etməsini normal saysa da, sənəddə əksini tapan bir sıra faktların hökumətin fəaliyyətinə nə dəxli olduğunu anlaya bilmədiyini deyir.
Tutaq ki, yazır ki, Polat Steel Company, özəl şirkət, bu qədər metal qırıntısı qəbul edib, bu qədər armatur istehsal edib, bazara çıxarıb. Heç bir sual verən varmı ki, sənə nə aidiyyatı var bunun? Haradasa broiler fabrika açılıb, haradasa sex açılıb, haradasa şadlıq evi, hətta taxta körpüdə bankomat quraşdırılıb. Bunun Nazirlər Kabinetinin hesabatına heç bir aidiyyatı yoxdur. Siz bir il ərzində büdcədən ayrılan pulun hansı şəkildə səmərəli istifadə olunmasını, nəyə nə qədər qənaət etdiyinizi özəl sektora, dövlət sektora, inkişaf üçün hansı addım atmışsan bunu ortaya qoymalıydın.
İqbal Ağazadə hesab edir ki, müzakirəyə çıxarılan sənəd hökumətin hesabatı yox, Azərbaycan iqtisadiyyatının xülasəsidir. İqtisadçı ekspert Söhrab İsmail isə deyir ki, hökumətin hesabatının giriş hissəsində ümumi iqtisadi məsələlər qısa şəkildə əksini tapa bilər. Ancaq bütövlükdə sənəd əsasən aid olduğu ilin göstəricilərini, yəni uğurları və çətinlikləri eləcə də qarşıda nəzərdə tutulan planları əks etdirməlidir.
Təəssüf ki, heç hökumətin yox ilə hesablama palatasının da hesabatlarında görürük ki, tarixi böyük bir ekskursiya olur, kimsə mədh olunur və s. Bunlar hamısı ölkədəki siyasi problemlərlə bağlıdır ki, güman olunur ki, bu hansısa bir təbliğat xarakteri daşıyır.
Zöhrab İsmail əlavə edir ki, əgər hökumət gerçəkliyi əks etdirən hesabat hazırlasa, bu onun ziyanını olar. Çünki gerçəklik, şəffaflıq kimi amillər indiki hökumətin fəaliyyəti ilə üst-üstə düşən məsələlər deyil. O ki, qaldı qlobal iqtisadi böhranın Azərbaycana necə təsir etməsi məsələsinə, bunu bilmək üçün əmlak bazarına, servis xidmətlərinə, ticarət sahəsindəki vəziyyətə ötəri diqqət yetirmək kifayətdir. Əgər təsir olmasaydı, onların satış dövriyyəsi indiki qədər azalmazdı.
Parlamentdə hökumət hesabatından İlqar Rəsul danışdı. Azərbaycanda hakimiyyətlə müxalifətin mübahisəsi təkcə hökumətin işi ilə bağlı deyil, həm də referendumdan bağlıdır. Konstitusiyada prezidentlik dövrlərinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi hakimiyyətin fikrincə demokratikdir, müxalifətin fikrincə qeyri-demokratik. Buna görə üçüncü tərəfin, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının referendumla bağlı nə deyəcəyini gözləyirlər. Bugün Venesiya Komissiyası müzakirələrə başlayıb.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poç işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Konstitusiya təklif olunan 41 dəyişikliklə bağlı Venesiya Komissiyasının rəyindən Azərbaycanda mübahisə edən tərəflər hakimiyyət və müxalifət nə gözləyir? Bir də ki, bu rəy referenduma 4 gün qalmış verilirsə nə dəyişəcək? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Venesiya Komissiyasının indi verdiyi rəyin heç bir əhmiyyəti yox. Yəni, bu qərar qəbul olunmadan öncə, yəni parlamentin müzakirəsinə və sonra referenduma çıxarmaqdan öncə o rəy verilsəydi, ola bilsin ki, onu hansı şəkildə nəzərə almaq mümkün idi. İndi referendum elan olunub, onun yəni, heç kəs onu dayandırmaq fikrində deyil və səlahiyyətində deyil.
Bunu politoloq Rasim Musabəyev deyir. Politoloqun fikrincə, komissiya həmşəki kimi iki tərəfli bir rəy verəcək. Onun sözlərinə görə, bu rəyin o halda əhəmiyyəti olardı ki, onun geniş ictimai təbliği mümkün olaydı və indiki halda da bu baş verməyəcək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, Venesiya Komissiyasının son illərdəki fəaliyyəti onda bəzi suallar yaradıb. O deyir ki, komissiya əvvəlki illərdəki qədər etimad yoxdur. Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olan ilk illərdə Venesiya Komissiyası seçki məcəlləsini təkmilləşdirməsi üzrə, Azərbaycanın qanunvericiliyinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması üzrə kifayət qədər prinsipial mövqe nümayiş etdirirdi, lakin fəaliyyətini bu cür saxlamadı.
İndi də mən şübhə eləmirəm ki, Venesiya Komissiyasının rəyinin nə olmağından asılı olmayaraq elan olunmuş referendum yəqin ki, keçiriləcək. Hətta xalqın böyük əksəriyyətinin referendumu boykot etməsinə baxmayaraq arzu olunan nəticələri elan edəcəklər. Sadəcə olaraq həm bizim ölkənin daxilində gördüyümüz işlər, həm də Avropa strukturlarının verdiyi və bundan sonra verəcəyi bəyanatlar bu referendumun nəticəsində konstitusiyaya edəcək düzəlişlərin bütün mənalarda legitimliyini sarsıdacaq.
Əli Kərimli ümid etdiyini bildirir ki, belə böyük bir Avropa strukturu bu qədər absurd konstitusiyaya düzəlişinə haqq qazandıra bilməz. Politoloq Rauf Mirqədirovun sözlərinə görə Venesiya Komissiyası konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendumun ləğvi və oraya müəyyən dəyişikliklərin olmasını tələb etsə də, hökumət buna əməl eləməyəcək. Çünki bu müəyyən vaxt tələb edən bir prosedurdur və referenduma isə cəmi 4 gün qalıb.
Venesiya Komissiyasının hansı mövqedən çıxış etməsindən asılı olmayaraq mən düşünmürəm ki, belə bir prosedur olsun. Çünki Venesiya Komissiyasının qərarları ümumiyyətlə məcburi deyil, yerinə yetirilməsi məcburi deyil. Venesiya Komissiyası ancaq məsləhətçi, tövsiyəçi bir orqandır. Tövsiyələrin yerinə yetirilməməsini nəzərə alaraq müəyyən qərar siyasi qərarlar çıxarda bilirlər. Bu, Avropa Məhkəməsi deyil ki, onun qərarlarının yerinə yetirilməsi məcburi olsun.
İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasından millət vəkili Zahid Oruc isə Azərbaycan hökumətinin Venesiya Komissiyasının qərarlarına əhəmiyyət verməməsi fikri ilə razılaşmadı. O deyir ki, bu cür fikirlər siyasi maraqlara xidmət edir. Zahid Orucun sözlərinə görə Azərbaycan indiyə də seçki məcəlləsinə dəyişiklik etməklə komissiyanın mövqeyini qəbul olunan qərarlarda nəzərə almaqla onun fəaliyyətini nə qədər ciddi qəbul etməsini göstərib. Lakin Zahid Oruca görə referenduma çıxarılan müddəaların qəbul edilib edilməməsinə Azərbaycan xalqı öz səsi ilə qərar verəcək.
Şəhla Sultanova. Martın 18-də keçirilməli referendumu 40 min yerli və 100-dən çox xarici müşahidəçi izləyəcək. Keçən prezident seçkilərində yerli müşahidəçilərin yatmasından şəkillər ya da seçki qutaran kimi evə tələsməsindən məlumatlar yəqin hələ yaddan çıxmayıb. İndiki müşahidəçilikdən nə gözləyək?
050 744 101 7.
Suallarınızın yeni ünvanı
050 744 101 7.
Azadlıq Radiosu.
Referendumu boykot edilen müxalifət referendumda səs verməni izləyəcəkmi? Yerli və xarici müşahidəçilərdən nə gözlənilir? Və bir də biz həmişə elə müşahidədən danışırıq, bəs səs verməni izləyən yerli orta statistik müşahidəçi kimdir? Babək Bəkirin reportajı.
Bəs siz hansı təşkilatdansınız?
Qeyri-hökumətli təşkilat.
Qeyri hökumət təşkilatındansınız, hə?
Bəli.
O qeyri hökumət təşkilatının adı necədir?
ASC-ya.
Elə bir təşkilat var, baxardınız, dəyəri deyərdiniz də. Bax, oxu denən.
ASC-ya.
Hə, ASC-ya, Azərbaycanda da Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyası. Siz özünüz deyin.
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyası.
Yardım Asosiasiyası. Necə keçindir seçki?
Yaxşı.
Bu son prezident seçkilərində başdakı məntəqələrin birində yerli müşahidəçi ilə qısa söhbətimizdəndir. Məclis Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyir ki, indiyə qədər referendumda iştirak etmək üçün onlara 40 mindən çox yerli müşahidəçi müraciət edib. Həmin müşahidəçilərdən isə neçəsinin təmsil etdikləri təşkilatın adını bildiklərini referendum günü göstərəcək. Həmin yerli müşahidəçinin təmsil olunduğu Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı isə deyir ki, onlar müşahidəçilərlə ciddi işləyirlər.
Özüm şəxsən bütün rayonlarda bir neçə dəfə olub treninglər keçirmişəm. Bizim müşahidəçilərlə biz ciddi məşğuluq, onlar öz təşkilatlarını tanıyırlar.
Yo, məndə səslər var o seçkilərdən, sizin təşkilatdan da elə müşahidəçilər var idi.
İndi ola bilər də hansısa rayonda, hansısa kənddə, amma mənə belə gəlir ki, bu referendumda olmayacaq.
Prezident seçkilərindən fərqli olaraq ATƏT-dən referendumu izləməyə müşahidəçi gəlməyəcək. Ancaq Məzahir Pənahov xarici müşahidəçilərin olacağını istisna etmir.
Demək, Avropa Şurasının nümayəndə heyəti olacaqdır. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlament Assambleyasının nümayəndə heyəti olacaqdır. Və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin müşahidə missiyası var, o olacaqdır. Sonra Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həm diplomatik, xarici diplomatik korpusların nümayəndələri müşahidə aparacaqlar, həm də müxtəlif demək bizlə əməkdaşlıq edən, həmkarlıq edən qurumlar.
Boykot qərarı vermələrinə baxmayaraq Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkəti də referendumu müşahidə etmək niyyətindədir. Hərəkətin səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslan deyir ki, onlar Bakının 90% məntəqəsinə ən azı 2 müşahidəçi göndərə biləcəklər. Gülağa Aslan deyir ki, hərəkətə daxil olan müxalifət partiyalarının güclü olduğu rayonlarda da müşahidəçiliyi təşkil etməyə çalışacaqlar. Onlar ehtimal edirlər ki, belə rayonların sayı heç də 50%-dən az olmayacaq. Hərəkətin təmsilçisinin sözlərinə görə, qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyəti pərdəarxası danışıqlara gedərək prezident seçkilərində hakimiyyətin maraqlarına xidmət ediblər. Gülağ Aslan deyir ki, həmin qeyri-hökumət təşkilatlarının büdcə təşkilatlarında çalışan və ya təsadüfü seçilən müşahidəçiləri bir qayda olaraq baş verən pozuntulara göz yumublar. Belə bir vəziyyətin yenidən təkrarlanma ehtimalı da onun fikrincə Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatından daha çox məsuliyyətli olmağı tələb edir.
Buyur, ona görə də biz müşahidənin sirlərini ancaq axırıncı gün sizə atacağıq, sizlə bərabər sizə deyə biləcəyik. Bu günləri onu demək fikrində deyirəm, amma biz qeydə alınan müşahidəçilərdən başqa qeydə alınmayan pasiv müşahidəçilər institutu da yaratmaq haqqında düşünürük.
Gülağ Aslan deyir ki, indidən müşahidəçilərlə ciddi hazırlıq iş aparırlar. Bu hazırlığa qanunvericiliklə ciddi tanış olmaq, təxribatlara uymamaq və əgər təzyiqlər olacaqsa, ona duruş gətirmək yolları haqda tövsiyələr daxildir.
Babək Bəkir, xəbər verdiyimiz kimi seçki məntəqələrində video kamera quraşdırılır. Bu nəyə xidmət edir? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya da çıxarmışıq. Bizə cavab yazanların 10% hesab eləyir ki, bu video kameralar səs vermədə qanun pozuntularının qarşısının alınmasına xidmət eləyir. Cavab yazanların 73% isə hesab eləyir ki, bu video kameralarda məqsəd büdcə təşkilatlarında işləyənlərə təzyiq eləməkdir. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Helsinki Vətəndaş Komissiyası isə ordudakı vəziyyət problemini qaldırır. Döyülmələr, təhqirlər son illər niyə artır?
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azərbaycan ordusunda 2002-ci ildən bəri keyfiyyətsiz qida, əskərlərlə pis rəftar, döyülmələr və s. bu kimi hallar artır. Bunu Helsinki Vətəndaş Assambleyası deyir. Azərbaycan ordusunda döyüşdə yox, dinc dövrdə ömürlük şikəst olanlar var. Bunu sübut eləmək isə bir əskərin 5 il vaxtı gedib. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Elmin Əskərov ordudan birinci qrup 50 il kimi qayıdıb. O danışa bilmir, hərəkət eləmir. Deyir ki, 2004-cü ildə orduda onu bu vəziyyətə salıblar. Onu 50 eləyənlər haqqında sonradan cinayət işi açılıb, onu döyənlər həbs edilib.
2004-cü ildə komandiri tərəfindən bu döyülür, bu ömürlü şikəst edilir. Bu uşağın günahı nədir? Kəllə beyin travması alıb, bu ömürlü şikəst edilib. Bunun valideyni hal-hazırda evlərində əşya qalmayıb. Uşaqlarını demək olar ki, bütün tibb müəssisələrinə gəzdiriblər. Uşaq bu günə qədər də sağalmayıb. Uşağın nasırqa ilə də əllərində valideyni əllərində gətirirdi. Özü də tamam invaliddir, belə heç tərpənə bilmir, yeriyə bilmir. Gətirdilər, oradan məhkəmədə hakimlər də gördü.
Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri müavini Bayram Sadıqov deyir ki, Elmin Əskərovun valideynləri onlara müraciət edəndən sonra məhkəmələri üz tutublar. 5 ildən sonra bu ilin fevralında apellyasiya məhkəməsi Elmin Əskərova 46.982.000 manat təzminat verilməsi haqqında qərar çıxarıb. Bayram Sadıqov deyir ki, orduda təkcə döyülmələrlə bağlı deyil, qida və tip çatışmazlığı ilə bağlı da hər il təşkilatlarına onlarla müraciət olur.
Yemək həddindən artıq keyfiyyətsizdir. Əskərlərin döyülməsi dilməsini bəyəx dediyim kimi faktı döyülür, incidilir. Əskərlərə müavinət verirlər, çox hissəsini o komandirlərə alır, çox zaman onlara vermir. Tibbi xidmət demək olar ki, yox dərəcəsində.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabirovlu isə deyilənlərlə razılaşmır.
Əskərin incidilməsi, onlara çatacaq hər hansı bir müavinətin əlindən alınması barədə deyilənlərin hamısı yalan. Mən iddia etmirəm ki, bizim ordu tam ideal bir şəkildədir. Müəyyən ola bilsin ki, çatışmazlıqlar var. Ancaq bugün ordumuzun mənəvi ruhunu, əskərin döyüş qabiliyyətini sarsıda biləcək mənfi tendensiya yoxdur.
Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin rəhbəri Yaşar Cəfərli isə deyir ki, ordudakı ölüm halları ilə bağlı apardıqları monitoringə görə keçən il 65 nəfər ölüb. Bu ilin yanvar-fevral aylarında ölənlərin sayı 12 olub.
Burada səbəblər döyüş itkiləri var və qeyri döyüş itkiləri var. Döyüş itkiləri budur ki, ermənilər tərəfindən dünyasını dəyişmiş hərbçilərimiz. Bir də var ki, qeyri döyüş, yəni müxtəlif digər səbəblərdən bu qeyri nizamnamə münasibətləri çərçivəsində buna bir bilincülləmə və intiharlar təəssüf doğuran odur ki, qeyri döyüş itkilərimiz döyüş itkilərindən daha çoxdur. Bizim apardığımız monitorinqlərə görə atəşkəsdən sonra 3000-ə qədər hərbiçi dünyasını dəyişib.
Yaşar Cəfəli deyir ki, orduda insan haqlarının pozulması ilə bağlı onlara da çoxlu şikayətlər olur. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabirovlu isə ölüm halları ilə bağlı deyilənləri uydurma.
Bunda belə çıxır ki, iki gündən bir belə çıxır ki, bir əskərimiz əlak olub bu və ya digər şəkildə dünyasını dəyişib. O rəqəm uydurmadı tamamilə.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmət İdarəsindən verilən məlumata görə, hərbi xidmətdə tabiçiliyində olan şəxsi döyməyə və işgəncə verməyə görə 2002-ci ildə əgər 19 nəfər həbs olunubsa, 2007-ci ildə həbs olunanların sayı 94 nəfər olub.
Kəbiran Dilavərli. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək, dünya maliyyə böhranı nə qədər güclüdür? Bir il əvvəl 2000 alına gələrdi ki, İsveçrə frankı devalvasiya ola bilər.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 MHz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
Bütün dünya öz pulunu 100 ildən çoxdur ki, İsveçrə banklarında saxlayır. Kimin İsveçrənin qızıl valyuta ehtiyatı kifayət qədərdir. Ancaq İsveçrə frankı indiki böhranda qərbin ilk devalvasiya olunan valyutası oldu. Həqiqətdə nə baş verir və bunun ətrafında niyə bu qədər hay-küy yaranıb, bütün bunları İlkin Məmmədov araşdırır.
Bugün İsveçrədə 1 Amerika dolları 1.18 frank, 1 avro isə 1.53 frank kursu ilə satılıb. Bazar günü isə dollar 1.15, 1 avro isə 1.46 frank idi. Yəni dollar 3, avro isə 7 İsveçrə qəpiyi dəyərində ucuzlaşıb. Cəmi 200% eləyir. Səbəb isə İsveçrə Mərkəzi Bankının devalvasiyası olub və bütün dünya mətbuatı bu hadisədən böyük həyəcanla yazır. Adamda istər-istəməz belə bir sual yaranır ki, belə cüzi devalvasiya nədən bu qədər çox hay-küyə səbəb olur? Səbəb budur ki, dünyada Avropada narahatlıq oyadır ki, dünyanın maliyyə mərkəzi sayılan İsveçrə Mərkəzi Bankı bazara müdaxilə etdiyini açıqlamaqla çox pis və təhlükəli tendensiyanın bünövrəsini qoya bilər. İsveçrə Mərkəzi Bankı valyuta müdaxiləsini belə əsaslandırır ki, ölkə valyutasının həddindən artıq bahalanması üzündən bütün dünyada alıcılıq qabiliyyətinin azaldığı vaxtda İsveçrə mallarına alan olmur, yəni ixraca zərbə dəyir. Üstəlik, İsveçrədəki qiymətləri dollar və avroya çevirəndə çox böyük rəqəmlər alınır. Bu bahalıq da ölkəni turistlər üçün cəlb edici eləmir. İsveçrə frankının son dövrlərdə həddindən artıq möhkəmlənməsinin, bahalanmasının isə səbəbi budur ki, bütün dünyada maliyyə vəsaitinin artmasından qorxanlar bu ölkənin iqtisadi sabitliyini əldə bayraq eləyib pullarını İsveçrəyə yatırırlar. Bu isə İsveçrədə xarici valyutanın çoxalmasına səbəb olur və indi Mərkəzi Bank frankın kursunu arzu olunan səviyyəyə gətirmək üçün özü bazardan dollar və avro almağa başlayıb. Söhbət ondan gedir ki, 1920-30-cu illərdə dünya iqtisadiyyatında durğunluq, böyük depresiya yaşananda da dövlətlər bu cür addımlar atırdılar, öz problemlərini yoluna qoymaq üçün. Amma sonunda bu proses özünü qorumağa yönələn proteksionizm adı verilən bir siyasətə çevrildi və bir dövlət öz valyutasını ucuzlaşdıranda qonşuluğundakı başqa dövlət də ondan geri qalmaq istəmirdi. Bu bir yarışa çevrilirdi. İqtisadi durğunluqsa həm daha ağırlaşır, həm daha sürətlə yayılır, həm də yekunda istehsalın dayanması və iş yerlərinin itirilməsi onsuz da qaçınılmaz olurdu. Londondakı BGS International broker şirkətinin eksperti David Buick deyir ki, indi də eyni təhlükə var. Əgər hər kəs öz bildiyini eləməyə imkan verilsə, onda bütün hökumətlər büdcələrinin kəsirləri və ya gəlirini daha asan idarə edə bilmək üçün, daha çox gəlirliliyi təmin edə bilmək üçün valyuta oyunlarına əl atacaqlar. Buickun sözlərinə görə bu prosesin qorxulu tərəfi odur ki, əslində bütün bu valyuta oyunları ümumdaxili məhsulun azalması hesabına baş verir. İstehsal olunan məhsulun azalması isə işçi qüvvəsinin dəyərində azaldır və qlobal miqyasda böhran ona yürü dərinləşir ki, bəzi dövlətlərin bu oyunu axıra kimi oynamağa imkanı olmur. İndiki qlobalaşma dövründə isə bir dövlətin iqtisadiyyatı çökəndə başqa dövlətlərə də zəncirvar təsir eləyir. Məhz bu yüzden bütün dünyada bazar iqtisadiyyatı quran ölkələrdə valyuta kursları ilə həddindən artıq oynamağı, yəni bazara müdaxilələri riskli hesab edirlər. Sonuncu dəfə kapitalizm dünyasının inkişaf eləmiş dövlətləri arasında Yaponiya 2004-cü ildə bu addımı atmışdı. O vaxt Asiyanın bürüyən böhran vaxtı Yapon hökuməti milli valyutanın yenin həddindən artıq bahalaşması üzündən maşınqayırma və elektron avadanlıq sənayesinin ixracının 40% azalmasına əsas gətirmişdi. Milli valyutanı ucuzlaşdırmışdı. Bu qısa müddətdə ixracı doğrudan da stimullaşdırdı, amma iqtisadiyyata da təsirsiz ötüşmədi. Bugünə qaydanda İsveçrə hökumətinin son addımını məhz dünya iqtisadi böhranı ilə mübarizə tədbirlərini müzakirə etmək üçün Londonda keçirilən 20 inkişaf eləmiş ölkənin maliyyə nazirlərinin toplantısından bir gün öncə atılması da narahat doğurur. Bu samitdən isə bütün dünya iqtisadi böhranı ilə mübarizə üçün əlaqələndirilən və ortaq mübarizə aparılması ilə bağlı siqnallar gözləyirdi. Ancaq indi narahatlıq yaranıb ki, hətta nazirlər və liderlər ortaq bəyanatlar verib, ortaq tədbirlər görəcəyini desələr də, öz iqtisadiyyatlarını öz bildikləri kimi xilas eləməyə davam etsələr, qlobal böhranla mübarizə üçün bu yetərsiz olacaq.
İlkin Məmmədov. Amerikada isə bəzi yerlərdə elə kasıblıq yaranıb ki, kasıblığın bu üzünü Amerikada görən olmamışdı. Ona görə bunu şok kimi qarşılayırlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hamı Kaliforniyanı Amerikanın ən parlaq yerlərindən biri kimi tanıyır. Ancaq burada indi evsizlər ordusu yaranır. Hipotekanı verə bilməyənlər indi çadırda yaşayır. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Bu çadır şəhərciyində insanlar 5-6 adyal altında yatır ki, onlara soyuq dəyməsin. İçməli su verilmir. Ən yaxın hamam 2 kilometr uzaqlıqdadır. Bəzi çadırların üstünə selofan çəkilib ki, yağış suyu içəri dammasın. Söhbət nə Azərbaycanın artıq ləğv edilmiş çadır şəhərciklərindən gedir, nə də Afrika qaçqınlarının yaşayışından. Bura Amerikadır. Qızıl ştat adlanan Kaliforniya, Sakramento şəhərinin kənarı. Amerikadakı maliyyə böhranı burada hər ay 500 nəfəri evsiz qoyur. Onlar ipotekaya götürdükləri evlərin pulunu verə bilməyib, küçədə qalırlar.
This is the bottom of the barrel here.
Bu, quyunun dibidir. Mən düşünmürəm ki, vəziyyət bundan da pis ola bilər.
Çadır şəhərciyinin sakini Jim deyir ki, 30 ildə tikintidə işləyib, amma 6 ay qabaq böhrana görə onu ixtisar eləyiblər.
I'm used to having a roof over my head, electricity.
Mənim evimdə elektrik vardı, hamam vardı, xəbərlərə baxmaq üçün televizorum vardı. Heç vaxt ağlıma da gətirməzdim ki, belə bir yerdə yaşaya bilərəm.
Jim deyir ki, həftə ərzində 3-4 tikinti şirkətinə gedir, amma onların hamısından eyni cavabı eşidir. Biz işə qəbulu dayandırmışıq. Bu çadır şəhərciyində 2000 adam yaşayır və onların sayı sürətlə artır. Bu çadır şəhərciyi öz zəngin kün ulduzları, günəşli çimərlikləri və gərirli kənd təsərrüfatı ilə tanınan Kaliforniya mənzərələri fonunda daha əcaib görünür. Vaxtaşırı humanitar təşkilatlar şəhərciyə gəlib ərzaq və geyim paylayırlar. Şəhərci sakinləri də köməyi çox sağ ol deyib qəbul edirlər. Kaliforniya rəhbərlərinin isə belə evsizlərə kömək imkanları daralır. Ştatın özünün 60 milyard dollar borcu var. İndi bir çox Amerikalılar şəhərcikdən kadrlara baxıb bədbinliyə düşər olurlar. Onlar ölkələrini belə görməyi arzulamayıblar. Onlar düşünürdülər ki, belə hallar 1930-cu illərin böyük depressiyası, dərin iqtisadi böhranı zamanı olub da, qutarıb da. Belə şəhərciklər Amerikanın başqa şəhərlərinin də kənarında yaradılmaqdadır. Şəhər merləri bir-birinin ardınca bəyanat verirlər ki, humanitar yardım ehtiyatları tükənir. Amerika Prezidenti Barack Obama keçən ay Sakramentoya baş çəkib. Ölkə üzrə ən yüksək işsizlik faizi buradadır, 18%. Obama Kongresə onun iqtisadiyyata 800 milyard dollarlıq yardım planına dəstək müraciətini də buradan eləmişdi. Plan yaxın illərdə Amerikada 3 milyon yeni iş yeri açmağı nəzərdə tutur. Amma məsələ burasındadır ki, 2007-ci ildə maliyyə böhranı başlayandan bəri Amerikada artıq 4,4 milyon adam öz iş yerini itirib.
Röşən Qəmbərov
Mobil reportör
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İnternet Azərbaycanın və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və demokratiya verişi efirdədir. Bələdsiniz, mənim İlkin Məmmədov. Növbəki verişdə sələfili cərəyandan, bu cərəyanla bağlı formalaşan fikirlərdən və Əbubəkir məscidinin taleyindən danışacağıq. Studiyamızın qonağı isə Əbubəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanov olacaq. Ancaq söhbətə keçməzdən öncə Əbubəkir məscidi ətrafındakı məsələni aydınlaşdırmaq üçün Fərəh Sabir qızının reportajını dinləyək.
Əvvəllər Ülvi Bünyadzadə küçəsi belə sakit olmazdı. Əbubəkir məscidinin yerləşdiyi bu küçədə daim dindarlar gəzişir, namazdan sonra bir yerə toplaşıb söhbətlər edərdilər. İndi isə buralarda məscidin qarşısındakı polis maşınında əyləşən iki polis işçisindən başqa kimsə gözə dəymir. Onlarla söhbətdən belə məlum oldu ki, Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları gecə-gündüz məscidin qarşısında növbə çəkirlər. Arabid məscidin imamı da gəlib buradakı vəziyyətdən maraqlanır. Həm də məscidin təsərrüfat işləri ilə məşğul olan şəxslər zirzəmidəki əşyaları nəzarətdə saxlayırlar. Oraya giriş qadağan deyil. Həmin adamları elə məscidlə üzbəüzdəki balaca meyvə dükanında tapdıq. Onlar daim məscidi nəzarətdə saxladıqlarını təsdiqlədilər. Dedilər ki, arabir dindarlardan bəziləri gəlib məscidin nə vaxt açılacağı ilə maraqlanırlar. Lakin məscidin ətrafındakı çox sayda mağazaların əksəriyyəti də bağlı idi. Hazırda açıq olan obyektlərdən biri ət dükanında işləyən dindar qardaş dedi ki, onların içində problem yoxdur.
Məscid açıq olanda mən başqa yerdə işləyirdim, ibadətə gəlirdim bura. İndi pul üstündə işim burdadır deyən qəssab kimi işləyirəm mən bura.
Həmsöhbətim deyir ki, indi o ibadət üçün başqa məscidə getmək məcburiyyətində qalıb.
Yaxşı olacaq məscid açılardı. Yox, fərq yoxdur. Məscid hamısı Allahın elidir. Məscidə gedirik. İnşallah açılar, Allah bilər onu, biz bilmirik. Şəxsən mənim özüm də istəyirəm maraqlanım. İstəyirəm ki, nə vaxt açılar bilər. İntihazı bu bizim qüvvəmizdən kənardır. O özləri bilir nə vaxt açılacaq, nə vaxt. Bağlayan adam yaxın ki, istəyəndə açar, istəyəndə bağlayır.
Əbubəkir məscidi ətrafında üzləşdiyimiz növbəti şəxs də əvvəllər ibadət üçün bura gəlirmiş.
Mən özüm burada işləmirəm, gəlmişəm qardaşımı ziyarət etdim. Mənə gəlib ibadət edirdik gəlbim. Başqa məscidlər, hansı məscidə yaxındır geliyor.
Problem
nədir? Ya, əlhamdülillah, problem yoxdur. Görürük ki, bağlıdır hələli, inşallah inanır, açılacaq. Ömrümüzü Allaha təndir. Ona məşğul olan insanlar var, o məşğul olurlar. Biz de istəyirik, açılsın, inanır, inşallah açılsın.
Əvvəllər Əbubəkir məscidə gələn dindarların indi böyük bir qismi Yasamaldakı Türk məscidində namaz qılır. Orada da olduq. Doğrudan da burada xarici görünüşünə görə sələfi olduğu hiss olunan dindarların sayı nisbətən çox idi. Onlardan biri Azər deyir ki, indi sələfi təriqətinin davamçılarının toplaşdığı konkret bir yer yoxdur. Onların hərəsi bir məscidə gedir.
Yəni, konkret yer, necə deyirəm, o, Bakı məscidə idi. İndi toplanlandırıcı elə yer yoxdur. Yəni, belə məscidlər var ki, məsələn, Səhər məscidində olurlar, sonra şəhidlər xəbanın yanındakı məscidlə. Yəni, belə də kim hara yaxındır sonra.
Azərin sözlərinə görə onlar ibadət etdikləri məscidlərdə təzyiqlərlə üzləşmirlər. Amma ümumilikdə təqiblər davam edir.
İşte gəlib desinlər ki, yox, burada namaz qılmaq olan belə şey yox. Sələfi əqidəsində olanları vahabi deyirlər. Sələfi əqidəsində olanları ümumən təqib edirlər. Məsələn, işə götürmürlər və yaxud da ki, işdə olanı sardırlar və s. və ilə axır. Ümumən təqib var, amma belə ne deyirlər, qırağdan görünməyən kimi də görünmür ümumən.
Əbubəkirin açılmasına gəlincə, Azər oranın tezliklə açılacağını gözləmir.
Ona görə bağlanıb ki, açılmaq.
Söhbət etdiyimiz digər dindən Tərlan isə son vaxtlar içəri şəhərdəki Aşurbəy məscidində ibadətə gedir.
Çox az bir adam tuta biləcək bir yerdir. Orada tarixi abidədir. Yəni, çox vaxt orada, ümumiyyətlə, cümələri orada bayırda icazə verimlər qurmağı. Cümələri yalnız içəri toplaşmaq şərti ilə icazə verirlər qurmağı cümə namazını. Yəni, eyni təzyiqlərdir, yəni, bayırda qılmağa icazə verilmir. Yəni, eyni zamanda şəhərlər məscidində də, şəhərlər xiyabanda yerləşən məscidə də bayırda icazə verilmir qılmağa.
Tərlan Əbubəkirin uzun müddət bağlı qalacağına inanmır.
Allah hər şeyə qadirdir, yəni, Allah onları açan da, yəni, bağlayan da hər bir şey Allahın izni ilədir və biz əminik ki, Allah subhanət Allah, inşallah Allahın izni ora açılacaq. Yəni, ora bağlı olmağına səbəb yoxdur onun. Yəni, biz tərəfdən hansısa bir qanun pozuntularına yol verilməyib ki, o məscid bağlansın. Bunu belə əmin edirik ki, dövlət, yəni, bu işdə adil olacaq və yenidən məscid açılacaq və ibadət edənlər yenidən öz məscidlərinə qayıda biləcəklər.
Nərimanov rayon dindarları dini icmasının rəhbəri, məhkəmədə vəkil qismində çıxış edən Cavanşir Süleymanov isə bu yaxınlarda Strasburqa səfər edəcək. Səfər zamanı görüşəcəyi şəxslərlə o, həm də Əbu Bəkir məsələsini müzakirə edəcək.
Gözləyirik qərarı versinlər, sonra verəcək Ali Məhkəməyə, ondan sonra verəcək plenuma, ondan sonra verəcək Konstitusiya Məhkəməsinə, ondan sonra Avropa Məhkəməsinə, ondan sonra avtomatlara başlayacaq yığmağa.
Cavanşir Süleymanov deyir ki, onlar hüquqi baxımdan məscidin açılması üçün lazım olan hərəkətlərin hamısını yerinə yetirəcəklər.
Belə, reportajı dinlədik, qonağımıza üzüm tuturam, Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanova. Vəkil deyir ki, bütün prosedurları keçəcək, hüquq prosedurları. Yaxşı, bəs nəticə hasıl olmasa, onda nə edəcəksiniz?
Bismillahirrahmanirrahim. Deməli, biz təbii ki, gözləyirik hələ, gözləyirik ki, məscid açılacaq. Çünki biz tərəfdən bir problem olmuyor heç vaxt. Əksinə, məscidin olmağı həm dövlətə, həm vətənə, həm insanların özlərində çox böyük xeyri var idi. Ola belə çoxsa başa düşməyib bunu əlim indiyəcən. Çünki məscid yeganə məscid idi ki, Azərbaycanda radikallığa qarşı marifləndirmə işi aparırdı. Və xüsusən də dünyada bu saat hal-hazırda radikallığın, xüsusən müsəlman cavanlar arasında radikallığın artmaq tendensiyası görəndə, səbəblərini görəndə belə məscidə çox böyük ehtiyac var idi. Elə ona görə də radikallara bu sərf etmirdi, bunların təbliğatını qabağın alan yeganə yer idi. Ona görə qumbaranı da belə atmaqda səbəblərində ən böyük bu idi. Bizim üstümüzə bu hücum, bu terror hadisəsi. Ona görə biz gözləyirik və biz bu müddətdə bu qanun çərçivəsində nəyə imkan var, onlardan hamısını istifadə edirik. İndi məhkəmələrdir, indi bəziləri indi artıq olub keçib və düzdür, ən böyük səbəb bu idi ki, istintaq qutarsın, başa çatsın, ondan sonra istintaq gedir. Və istintaq da artıq keçən ay qutardı, keçən fevralın 23-ü artıq bitdi. Biz gözləyirik ələmdə, indi biz qanun çərçivəsində nə miqdarda hərəkət etmək olar, biz olan hamısını edəcəyik.
Yaxşı, bəs sizcə, məsələn, həbslərlə filanla radikalların qarşısını almaq olarmı? Bəzilər də oradan da fikirləşə bilər ki, məscidi bağlamaqla problemi kökündən həll eləmək mümkündür.
Mən dəfələrlə demişəm ki, indi o radikallar çoxsa allanıb, yəni, cavan uşaqlar da alladım. İndi bunlar tutulur, düzdür. Tutulmağı məsələn həlli deyil. O məsələn həll eləmir. O gedir məsələn zindana, orada daha da pisləşir. Və daha da öz fikirlərini orada yayır, çünki zindanda o radikallığa düşməyin səbəblərindən də biri narazılıqdır. Və təsəvvür edin, o cür fikirli adam qoyurlar o zindanda o narazılar, təbii ki, zindanda da hamısı narazı demək olar, çoxsu. Və tez tuturlar onun fikirlərini, yəni. Görürsünüz, hətta bəziləri zindanda radikal olub çıxır bayra. Səbəb Bakırda olmayıb. Ona görə, yəni, bu məsələ həlli deyil. Marifləndirmə işi aparmaq lazımdır. Marifləndirmə, sonra dövlət də müəyyən cəhətdən müəyyən məsələləri nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, onların ən onlar səbəblərdən də biri məsələn dövlətin məsələn hicab məsələsinin münasibəti. Məsələn, indi biz eşidirik ki, məktəblərdə problem eləmək istəyirlər. Və bu cür məsələlər hansı ki, əgər bu heç də vacib bir məsələ deyilsə, mənə yəni ki, dövlət istifadə eləməlidir ki, nəzərə almalıdır cəmaatı. Dindarlar nəzərə almalıdır. Çünki Azərbaycanın 95%, 98% müsəlmandır. Və bunu nəzərə almalıdır ki, bu hər cəhətdən ki, qərar verəndə ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki səbəblərdən biri radikallığın səbəblərindən və bu da böyük rol oynayır.
Təşəkkür edirəm Qamət bəy. Azərbaycan mediasında tez-tez belə fikirlər də səslənir ki, bəs Azərbaycanda dini radikallığın artdığını göstərmək, sanki siyasi İslamın yaranması görüntüsünü yaratmaq əslində elə hökumətə sərf eləyir. Bu yollar Azərbaycanda demokratiya sahəsində olan problemləri arxa plana keçirməyi əsaslandırmaq olur. Belə düşünənlər fikirlərini belə əsaslandırırlar ki, radikal qrupların tutulması və başqa bu cür əməliyyatlar eləməz seçki öncəsi dövrlərə ya da ki, siyasi durumun gərginləşdiyi vaxtlara təsadüf eləyir. Bu haqda nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, mən düzü siyasi İslam'a qarşı, yəni İslamı siyasətləşdirməyə qarşıyam. Ümumiyyətlə, bizim məscidimiz, mövqeyimiz budur ki, biz sələflər siyasətə qarışmağa yaxşı baxmırıq. Amma indi demək ki, məsələn, kimlərsə bundan istifadə eləyir, bu ola bilər, mən inkar etmirəm. Ancaq o tutulanlar heç də, bilirsiniz, o böhtan deyil ki, onları hazırlayırlar. Yox, onlar doğrudan da o problemli insanlar idi. O radikallar tutulmaqları doğrudan da problemli insanlardır. Ola bilirsiniz, bilirsiniz, bu heç də dövlət o tərəfindən deyil. Bu radikalların özləri seçirlər belə məqamları. Belə məqamları ki, məsələn, patlayışları, o müəyyən o problemləri məhz seçkilər qabağı və ya məsələn hansısa bir münasibətlərdə etsinlər. Çünki sakitçilikdə etmirlər. Adı məsələn məscidimizi o patladan bomba atılan günü, qumbara atılan günü hansısa bir münasibətlər var idi o gündə. Yəni seçilmiş günlərdir. Mənə gəlir, mən heç də fikirləşmirəm ki, bu ancaq yəni dövlət tərəfindən bu edilir. Yox. Bu elə radikallar özləri də belə günləri seçirlər, belə vaxtları.
Radikallıqdan danışmışkən bir məsələ də var. Azərbaycandakı internet forumlara girəndə istər sələfilərin forumları olsun, istərsə də başqalarının forumlarında doğrudan da radikallığın başqa dinlərin nümayəndələrinə qarşı dözümsüzlüyün, məsələn, yəhudilərə, xristianlara, hətta özümüz kimi olmayan müsəlmanlara qarşı dözümsüzlüyün təbliğini açıq-aşkar görmək olur. Özü belələri məs hansısa İslam alimlərinə, Qurana və Peyğəmbərə də istinad edirlər. Bu faktlar haqqında siz nə deyirsiniz?
Bilirsiniz, təbii ki, radikalın yayılmağına səbəblər var. Səbəblər var. Məsələn, çoxsu hal-hazırda ki, müsəlmanların çoxsuna dindirsəz, məsələn, dindarların çoxsu narazılığını bildirəcək. Məsələn, adilsizlik, məsələn, münasibət, məsələn, xristianlara, yahudilərə münasibət bizdən daha yaxşıdır. Məsələn, azadlıq. Məsələn, adı bir dənə sizə misal çəkim ki, məsələn, yahudilər, Yeqova şahidləri və başqaları rahat öz dəvətlərini edirlər. Məsələn, kitablar da paylayırlar küçələrdə, evlərə gedirlər. Amma onun birin, məsələn, adı bizdən birimiz eləsək, bizi, məsələn, dərhal aparacaq ilə polis məntəqəsinə və orada təhqir olunur. Ola bilsin, təhqir etsinlər. Ola bilsin, hətta bir 10-15 gün həbs etsinlər. Yəni, bu cəmiyyətdə bunlar görünür. Yəni, bu axırı hadisələr. Bu, bəzi məscidlər bağlandı. Məsələn, adı, məsələn, o radikalların çox olmağa səbəblərində, məsələn, Sumqayıt idi qeyd olunan. Hətta siz də axır hadisələrdə görürsünüz ki, tutulanların çoxu Sumqayıtdandır. Və təbii ki, onun nəticələrindən, ən böyük səbəblərindən biri orada məscidin bağlanmağı idi. Məsələn, məscidin bağlanmağı radikal qruplara çox sərf eləyirdi ki, onlar öz təbliğatlarını bundan çox istifadə etdilər. Və nəticədə görürsünüz, sonda görürsünüz, bütün əsas mənbə, mərkəz ora mərkəzə çevrildi. Və görürsünüz, cavan uşaqlar artıq hər şey getdilər. Onlar başa salırlar ki, bizi istəmirlər, bizə qarşıdırlar hamı, başqalarına daha azadlıqdır, görürsünüz, məscidlərimizi bağlayırlar və s. Və təbii ki, dünyada olan gedən proseslər də bunun üstünə gəlir və belə artır. Və bundan sadəcə bəzi qüvvələr istifadə edirlər. O fakt var, bu danılmazdır, yəni inkar edilməzdir. O fakt var, radikallıq artır və məscidin bağlanmağı heç də nə dövlətin xeyrinə deyil, mən sizə deyim, nə də burada vətənin, yəni cəmaatımızın. Çünki bundan heç burada yaxşı nəticə verməyəcək bu. Əgər balaca bir yerdə məscidin bağlanmağı belə nəticələr gətirib çıxardısa, təsəvvür edin, böyük yerdə, böyük məscidin bağlanmağı. Təbii ki, biz çalışırıq, səbirli olmağı çağırırıq, lakin qarant yoxdur ki, heç kəs radikallığa getməyəcək. Təbii ki, bu nəticəsi odur ki, radikallığa çıxardacaq qeyri-müsəlmanlara qarşı. Hansı ki, İslamla, İslam nöqtəyi nəzərinə baxsaq, qeyri-müsəlmanlarla gözəl münasibət qurmaq lazımdır. Xüsusən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cəmiyyətinə fikir versək, onun cəmiyyətində yahudilər də yaşayırdı, xristianlar da, nəsranələr də yaşayırdı və münasibət çox gözəl idi. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qonşusu yahudi idi, xəstələnmişdi uşaq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qonşu haqlarından getdi onu ziyarət eləməyə. Demədi ki, məsələn, o qeyri-müsəlmandır, kafirdir və s. Sadəcə bilirsiniz, savadsızlıqdan marifləndimən zəif olmağından radikallıq gətirib çıxardır.
Təşəkkür edirəm Qəmət bəy. Bəzilərində sizin dini təriqətin nümayəndələrinə qarşı ön yarğı formalaşdıran amillərdən biri də budur ki, xarici görünüşünə görə sələflər ən çox elə Çeçenistan, Pakistan, Ərəb ölkələrindəki radikal yaraqlara çox oxşayırlar. Üstəlik Azərbaycanda yeni yaranan dini cərəyanların dinə dəvətləri bugünə kimi mövcud olan başqa təriqətlərin tənqidi üzərində qurulur. Ona görə də bu cür şübhələr lap artır. Siz, məsələn, anlada bilərsinizmi ki, həmin radikallardan fərqiniz nədir?
Bilirsiniz, ola bilər indi zahirən, birinci saqqaldır, bu balaqdır, bu dinlə bağlı məsələdir və bu Peyğəmbərimiz əmr edib. İndi bütün kimsə hansısa bir saqqallı adam geyib nəsə eləsə, onu bütün hamısına şamil etmək təbii ki, böyük xətadır. İndi kim haradasa saqqal saxlayır Çiçənistanda və ya Afqanistanda, onlarla bağlamaq çox bizim böyük səhvdir. Bunu mənə gəlir ki, bunu çoxsa bilməməzlikdən edir. Çünki Azərbaycanda doğrudan da dini marifləndirmə sıfır səviyyəsindədir. Hələ özünüz də fikir versəz, ASTV-də həftədə bir dəfə Vasim müəllim danışır, ancaq məsələn, müğənnilər saatlarla, məsələn, ekstrensenslərlə, baxıcılara saatlarla vaxt ayrılır. Yəni, cürbəcür mənasız milletin mənəviyyatını pozan məsələlərə vaxt ayrılır saatlarına, ancaq dini cəhətdən isə sıfır səviyyəsindədir. Təbii ki, belə cəmiyyətdə bizə qarşı belə fikir, bizə qəribə kimi baxırlar və bundan da bəziləri bilirlər, bəzilər bilirlər, lakin istəyirlər istifadə edirlər bu bilməməzliyinə cəmatın, bizi haranansa bağlamaq istəyirlər. Təbii ki, bundan istifadə edirlər, amma bizim, təbii ki, biz onlardan deyilik, o radikallardan, o radikal qruplardan, çünki bizim fikirlərimiz tamamən ayrıdır, biz radikallara qarşıyıq. Onların özlərinə qarşı, onların o addımlarına. Onlar özləri bizi qeyri-müsəlman görürlər. Sadəcə zahirən oxşadığımıza görə, ona görə bəziləri savadsızlıqlarından, dini cəhətdən savadsızlıqlarından bizə nəsə deyirlər. Bəziləri o radikal qrupları bizə aid edirlər. Və məsələn, tutaq ki, kim neynir? Deyirlər, vahabidir və ya sələfidir və ya nədirsə. Hansı ki, o radikal qrupların öz adları var. Bəli, var belə radikal qruplar, başqalarının münasibətdə çox sərtlər, çox sərtlər. Məsələn, təkfir cəmaatı, cihad cəmaatı, Hizb-ut Təhrir cəmaatı və başqa dəstələr hansı ki, buralar radikal yönlü, yəni dəstələrdir. Bu var, amma bu sələflərə aid deyil, yəni sələflər çox normal münasibətdədir. Normal baxırıq, bu səhvdir kim bizi, məsələn, səhvdikdə, məsələn, ittiham edir. Çünki məscidimiz 10 ildir fəaliyyətdir, bizdə heç vaxt ayrı seçkili, yəni barədə problem çıxmayıb. Və bizim məsciddə şiələr də gəlib namaz qılır, şiə axundu da var. Şiələr də gəlib namaz qılır. Gəlib namaz qılır və çıxıb gedirlər. Burada heç indiyəcə heç bir problem olmayıb bizim məsciddə. O, bilirsiniz, ya bilməməzlikdəndir bu bizə qarşı bu, ya da qərəzlidir. Qərəzlidir ki, istəyirlər bizim, məhz bizim məsciddə pis fikrə gətirib çıxarsınlar cəmiyyətdə. Amma var elə radikal qruplar, ola bizim aid deyil, ola sələfi deyirlər əslən.
Aha, bir sual da verəcəm. Sələflərin radikal olduğunu deyənlərin bir narahatlığı da budur ki, ən çox da övladları aktiv şəkildə məscidlərə gedib gələn valideynlər bundan narazılıq eləyirlər ki, bəs övladımız başladı dindən maraqlanmağa, əvvəlcə müsbət təsirləri də oldu. Amma bir müddət sonra başladı evdəkilərlə münasibətləri korlanmağa. Ki, bəs saqqal buraxmaq məcburidir, saqqal buraxın, qadın hökmən hicab taxmalıdır, niyə hicab taxmırsan və s. Mənə maraqlıdır. Sizin üçün önəmli olan nədir? Kiminsə yaşam tərzi, daxili inancı, halal yaşamağı ya inancın hökmən saqqal saxlamaq, hicab taxmaqla tətbiq eləməsi?
Önəmli bilirsiniz, önəmli həm daxili ruhani aləmdir, mühümdir. Həmçinin zahiri, zahir də mühümdir. Yəni, bunlar bir-birlərini tamamlayır. Şək yoxdur ki, əsas daxildir. Əsas daxildir. Lakin zahir onu tamamlayır. Zahir isə kim nə qədər bacarır, o qədər etməlidir ki, o daxili tamamlasın. Belə suallar verirlər mənə gəlib məsciddə, amma mən də elə bu mövqeydən çıxış edirəm ki, deyirəm, bacardığın qədər saxla. Əgər bacarmırsansa, Allah kömək olsun sənə və salam. Yəni, düşmürəm ki, yox, sən saxlamazsan mütləq və s. sərt mövqeydə olmuram, yox. Bilirsiniz, hə? Bilirsiniz, bu problemdir düzü, bu problemdir. Mən danışıram həmişə canlara ki, evdə, xüsusən valideynlə münasibət və s. çox gözəl surətdə olmalıdır. Mən toxunuram bu məsələlərə. Toxunuram, çünki biz komunizm cəmiyyətindən çıxmışıq. Yəni, bizim cəmaat belə şey görməyib. Ona görə indi gələndə görəndə, məsələn, cavan saqqal saxlayır. Bu onun üçün qeyri-bəsən biraz belə qəribədir. Lakin yavaş-yavaş öyrəşirlər. Lakin o evdə münasibət və s. ataya, bacıya, qardaşa biz toxunuruq bu məsələdə. Lakin təbii ki, insanlar bir sürü cürbəcürdür. Bəzilər normaldır. Bəzilər görürsüz valideynlər gəlir mənə öz təşəkkürlərini bildirirlər. Bəzilər gəlir görürsüz şikayət eləyirlər ki, bu özünü yaxşı aparmır. Bu insan özündəndir bilirsiniz. Bu dinlə bağlı deyil. Yəni məscid necə lazımdır? Təbliğat eləyir, dözümlülük və s. insanlarla münasibət. Yəni, nə lazımdır biz edirik. Lakin o çıxan problemlər o insan özünə görədir. Yəni, o özünə bağlıdır. Çünki məsciddə elə təbliğat olmur ki, ged, məsələn, sərt ol atanla, ged, məsələn, bacınla sərt ol, qonşunla sərt ol. Məsciddə elə təbliğat olmur, əksinə təbliğat olunur. O, məli gəlir ki, o insan özünə bağlıdır. Səbirsizliyində, məsələləri yanaşmaqda biraz sərt ol, tələsməyində və s.
Təşəkkür edirəm sizə. Studiyamızın qonağı Əbu Bəkir Məscidinin imamı Qamət Süleymanov idi. Verilişdə qaldırdığımız problemlərlə bağlı Azərbaycanın dini qurumları iş üzrə dövlət komitəsi ilə də əlaqə saxlamışdıq. Komitənin şöbə müdiri Gündüz İsmayılov reportyorumuz Fərəh Sabir qızına bunları dedi.
Orta məktəblərdə hicaba qadağa qoyulması ilə bağlı məlumatlar yayılır. Bax, mən bilmək istərdim, sizə bunu ilə bağlı şikayətlər gəlibmi? Araşdırmısınızmı? Ümumiyyətlə heç şikayət olmadan bəlkə özünüz maraqlanmışsınız. Bu
konkret bizə dövlət komitəsinə indiyənə qədər bununla bağlı rəsmi heç bir müraciət olunmayıb, amma təbii ki, mətbuatda gedən, yəni o məlumatlar bizə də məlumdur. Ola bilsin gələcək qəzetdə müraciət olsun. Konkret onun araşdırılmasına gəldikdə biz mövqeyimizi yəni dəfələrlə bildirmişik ki, orta məktəblərdə vahid uniformanın tətbiqi ilə bağlı qərar ölkədəki vicdan azadlığı məsələsi ilə izah olunmamalı və yaxud bununla əlaqələndirməməli. Məktəblərdə vahid uniformanın tətbiqi hamının gözlədiyi bir qərardır. Çünki indiyə qədər dəfələrlə irad tutulurdu ki, şagirdlərin hamısı eyni formada gəlmir, məktəblilərə oxşamırlar hətta. Yəni bu qərarı çoxdan cəmiyyət gözləyir. Əgər bugün həmin vahid uniformanın tətbiqi ilə bağlı qərar varsa, bunu məncə doğru düzgün qəbul etmək, obyektiv münasibət bildirmək lazımdır. Əksinə buna hansısa bir etiqad azadlığının pozulması filan kimi qiymətləndirmək doğru olmaz.
Sonra bir sual da Əbubəkir məscidi ilə bağlıdır. Bu məscid hələ də bağlıdır və onun bağlı qalması ilə bağlı, ümumiyyətlə, nə vaxt açılacağı, istintaqın nə yerdə olması ilə bağlı, siz maraqlanırsınızmı, nəsə bir özünüzdə məlumat alırsınızmı, yaxsa heç bu məsələnin yəni sizə adiyyəti yoxdur, səhəti yoxdur? Yəni, nə dərəcədə sizi narahat edir komitənin?
Bununla bağlı dəfələrlə məsələ qaldırılıb, dövlət komitəsində öz münasibətini bildiribdir. Məscidin açılıb-açılması məsələsi, yəni müvəqqət olaraq təbii ki, bağlanmaqdan söhbət gedir. Bununla da bağlı məhkəmənin qərarı var. Məhkəmənin doğru düzgün qərar verib-verməməsi müzakirə mövzusu ola bilməz. Təbii ki, bu birbaşa məhkəmənin səlahiyyətində olan bir məsələdir. Ancaq istintaq prosesinin yekunlaşıb-yekunlaşmaması ilə bağlı din qurumları isə dövlət komitəsi hüquq mühafizə orqanı deyil. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanları münasibət bildirə bilərlər. İstintaqın nə vaxt qurtaracağını da onlar deyə bilərlər. Konkret olaraq təbii ki, dini qurumlarla işte dövlət komitəsi bu məsələni hər zaman diqqət mərkəzində saxlayır.
Ancaq bir məsələ də var. Bugün Qamət Süleymanov elə bizə deyirdi ki, məscidin bu müddətdə bağlı qalması dindarlar arasında radikallığın artmasına gətirib çıxarıb. Çünki o deyir ki, məscid yeganə yer idi ki, orada onları radikallaşmağa daha da imkan vermirdilər.
Bu hər halda subyektiv fikirdir. Ümumi fikir kimi və yaxud da ki, ümumi bir qənaət kimi qəbul etmək doğru olmaz. Təbii ki, hər bir kəsin fikirlərini hörmətlə yanaşılır, o cümlədən də bu fikirə. Amma konkret onu yenə deyim ki, bu sırf məhkəmənin verdiyi bir qərardır. Məhkəmənin konkret əsası var və bu, yəni məhkəmənin qərarına münasibət bildirmək hər halda bu subyektiv olar.
İndi dini komitə Azərbaycanda dini durumu necə qiymətləndirir və ümumiyyətlə hansı sahə ilə bağlı, hansı məsələ ilə bağlı sizə ən çox şikayətlər daxil olur?
Konkret olaraq dini qurumlarla işte dövlət komitəsi, yəni dini durumu qiymətləndirməkdən qiymətləndirməsindən söhbət gedirsə, biz dəfələrlə bildirmişik ki, bundan öncə ölkədəki dini durum necədirsə, bugün də elədir. Təbii ki, onu da dəfələrlə deyilib ki, ölkədə kiçik sayıları barmaqla sayılacaq qədər az olan radikal qruplar da var. Bu qrupların zərərsizləşdirilməsi istiqamətində isə mütəmadi iş aparılır. Amma heç vaxt bu qruplar qüvvə kimi xarakterizə ola bilməz. Çünki qüvvə böyük bir potensial deməkdir. Bu qruplar heç vaxt Azərbaycan cəmiyyətində böyük çoxluq tərəfindən, ümumiyyətlə çoxluq tərəfindən qəbul olunmayan qruplardır. Sadəcə olaraq bu qruplar bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da var, onlarla mübarizə aparır. O ki, qaldı biz olan şikayətlərə, daha çox deyək ki, məscidlərdəki vəziyyət, şəxslərlə bağlı, şəxslərin dinə münasibəti ilə bağlı, din xadimlərinin, müəyyən din xadimlərinin dinə münasibəti ilə bağlı daha çox bu xarakterli olan şikayətlər daxil olur.
Və salam, bugünkü İslam və Demokratiya verişi burada başa çatır. Bugün sələfli cərəyandan, bu cərəyanla bağlı formalaşan fikirlərdən və Əbubəkir məscidinin taleyindən danışırdıq. Məscidin imamı Qamət Süleymanov və Dini Qurumlara İş Üzrə Dövlət Komitəsindən Gündüz İsmayılovun da yardımı ilə. Bələdçinin səməni Dimitri Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
sen de tələs.